Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Ngayong Webes sa SBS Filipino. Victoria, nakapagtala ng highest daily record na 1,438 panibagong COVID-19 cases at 5 kamatayan.
If you don't care enough to get vaccinated and look after your colleagues, if you don't care enough to look after your patients, then you probably shouldn't be in the health system.
Libo-libong mga unvaccinated health workers na babahala na baka mawalan ng trabaho dahil sa vaccine mandate.
Fixed rate loans are a very, very good option at the moment because they're lower than variable and you've got surety over whatever period of time that you agree with your lender.
Sa Settlement Guide, alamin ang tamang home loan para sa iyo.
If there's anything I've learned, it's how important it is to also admit when it's been tough. And also, because I think that's the first step to them being able to ask for help.
At kalusugan ng magpamilya, lubosan na apektuhan ng mga sunod-sunod na lockdown. Gaano ba kahalaga ang paghingi ng tulong o saklolo? Alamin. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-30 ng Setyembre taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating matampok na ulat at panayam, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalita ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong huling araw ng Setyembre, taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, pamahalang federal, puputulin ang mga tulong pinansyal sa mga nahihirapang negosyo sa oras na maabot ang vaccination target. Kompanyang YouTube nagbabalak iba ng mga anti-vaccination content. At Pilipinas, huli sa COVID-19 Resilience Report. Sa nila naman ng mga balita. Takdang putulin ng pamahalang federal ang mga tulong pinansyal nito sa mga negosyong naapektuhan ng husto ng pandemya sa oras na maabot nito ang ilan sa mga naitakdang vaccination target. Kahapon Miyerkules, pinalam ng pamahalang federal na ititigil nito ang COVID-19 disaster payments para sa mga manggagawa sa oras na umabot sa 80% ang mga nabakunahan o vaccine coverage. Sinabi ni pampederal na Tresorero Josh Frydenberg na ang pagtatapos sa mga suporta sa negosyo ay naaayon sa kung kailan maabot ng state ng Victoria, New South Wales at ng Australian Capital Territory ang mga naitakdang target nito. Sa state ng Victoria naman, naitala ang pinakamataas na bilang ng kaso ng coronavirus kung saan umabot sa halos 1,500 ang mga bagong kaso nitong Webes at 5 naman ang sumakabilang buhay. Naitala ng state ang 1,438 locally acquired coronavirus na kaso mula sa mahigit na 65,000 COVID-19 tests nitong huling 24 oras. Kapwa ay hahatid ng pamahalang federal at state ang tulong sa mga negosyong nahihirapan at naapektuhan ng husto sa mga nagaganap na lockdown ng karagdagang 6 na linggo. Sa ibang balita, naabot naman ng pamahalang federal ang pagpagkasundo sa Australian Capital Territory na extend ang mga inihatid na tulong pinansyal sa mga negosyong bunga ng lockdown. Ang mga kabayaran para sa negosyo sa Canberra ang nagkakahalaga ng may $10,000 na may turnover mula 2 hanggang 5 milyong dolyar ay magtatagal hanggang kalagitnaan ng Oktubre. Mayroon ding mga grant para sa mga negosyong maaaring tumanggap ng COVID-19 business support payment sa mga industriyang naapektuhan ng mga paghihigpit. higpit. Isa sa alang-alang naman ang pamahalaan ng New South Wales kung maaari nang magbukas at magbalik ang mga estudyante sa kani-kanilang mga silid-aralan ng mas maaga sa naitakdang petsa ni 25 ng Oktubre. Inaasahan ang kumpirmasyon na maaaring magbalik ang mga mag-aral sa kindergarten, grade 1 at year 12 sa 18 ng Oktubre. Ayon kay Premier Gladys Berejiklian, pinag-aaralan muli ng mga balak ng mas maagang naabot dahil mas maagang naabot ng New South Wales ang 70% double dose vaccine sa naitakdang petsa. Ngunit mayroong mga pagkabahala na di lahat ng mga guro ay nabakunahan na laban COVID-19 pagsapit ng nasabing petsa. Sa ibang balita naman, muling bubuksan ng Victoria ang hangganan nito sa mga residenteng na-stranded sa Sydney at maaari itong mag-apply para permit mula Webes upang makabalik sa state. Ang mga residente ng Victoria ang nasa tinatag na extreme risk zone ng Greater Sydney ay maaaring makabalik kung sila ay nabakunahan na ng 2 dose at nag-negative para sa COVID-19 test at kailangan mag-isolate sa kani-kanilang mga bahay ng 2 linggo. Ngunit maaaring bawiin ang permit nang sino mang naitalang bumisita sa mga coronavirus exposure site o naitangi bilang close contact na isa pang kasong maaaring may ng isa pang kasong may COVID-19. Sa mga karagdagang balita, ang mga pasaherong naglakbay lula ng Virgin Flight mula Melbourne patungong Brisbane noong Lunes ng hapon ay kailangang mag-isolate. Mayroong nagpositibo para COVID-19 na pasahero sa Flight VA333. Naitala ng Queensland Health Officials ang nasabing flight kagabi na umalis ng Melbourne 2:59 ng hapon at nakarating sa Brisbane ng 4:55 ng hapon bilang isang close contact exposure site. Sinabihan na ang mga pasaherong kailangan magpa-test agad at mag-quarantine sa susunod na 14 na araw. Mahigit sa 20 ng exposure sites ang naitangi nitong Miyerkules sa Brisbane at Gold Coast. Ang NRL Grand Final ay takdang maganap sa Brisbane ngayong weekend. Sa ibang balita naman, balakiban ng website na YouTube ang mga anti-vaccine content upang protektahan ang mga gumagamit nito laban sa maling impormasyon kaugnay ng bakuna kontra COVID-19. Nais din ng YouTube na i-share ang mga content na naglalaman ng impormasyon kaugnay ng mga aprobadong bakuna habang ipagbabawal o ibaban nito ang mga channel na naiugnay sa mga kontra-bakuna o anti-vaccine activists. Ayon sa video service, ito ay di mabubuhay sa takot at layunin nito anyang mapag-isang mga tao upang maibalik ang kalayaan. Sa balita sa Pilipinas, sa pag-aaral na sinusukat ang mga tugo ng bansa sa pandemya, bumagsak sa huli ang Pilipinas. Sa score na 40.2, ang Pilipinas ay nahuli sa may 53 bansang napabilang sa COVID Resilience Ranking ng kumpanyang Bloomberg, kung saan sinuri nito ang naging pagharap sa pandemya, kung saan nagkaroon ng pinakamababang epekto sa lipunan at ekonomiya. Pumagsak ito sa ranking mula 52 sa naunang report. Nahirapan na niya ang bansa sa hamon ng nakakamatay na Delta variant habang di sapat ang mga testing nito, sabay ang patuloy na pagkantala ng buhay ng mga mamayan at ekonomiya sa paliwanag ng Bloomberg. Mababaan niya ang score ng bansa sa 4 na pamantayan, kabilang ang vaccination coverage rate, lockdown, ang mga pagpapatupad ng lockdown, ang flight capacity at ang tinatawag na vaccinated travel routes. Ang Pilipinas rin ay naitala bilang nagkaroon ng worst positivity rate sa tala ng 27%. Ayon sa Bloomberg, kailangan pagbutihin ng Pilipinas ang pagpapabakuna nito upang masigurong maihatid ng bakuna contra COVID-19 sa mga pinakabulnerabling sektor. Noong 28 ng Setyembre, mayroong 44.7 milyong COVID-19 doses ang ihatid ng bansa, ngunit 20.8 na milyon lamang ang nakatanggap ng double dose ng bakuna. Ayon sa pamahalaan, nakasalalay ang programang pagbabakuna nito sa supply na natatanggap ng bansa. Sa ibang balita naman, sinuspindi ng Slovenia ang paggamit ng bakuna contra COVID-19 mula kumpanyang Johnson & Johnson matapos namatay ang isang 20 taong gulang na babae. Ayon sa Ministro para Kalusugan ng Bansa, Janis Pokluar, namatay ang babae bunga ng stroke may 2 linggo matapos itong matanggap ang bakuna. Inaalam pa ng mga dalubhasa kung may kaugnayan nga ang pagkamatay sa nasabing bakuna. Ayon kay Biona Biovic, isang government health worker ang tagapagpangasiwa ng pagpapabakuna, ang hakbang ay isang pag-iingat.
We are all shaken and I wish to express my condolences to the family of the deceased. We concluded at the session of our task force that this incident might have been connected to vaccination and we decided to temporarily halt all vaccination with this particular vaccine. We need to halt it until we get more information about the incident so we can decide later what we are going to do and how to use this vaccine in the future.
Yan ang tagapagsalit. Yan ang isang government health worker sa pamamagitan ng tagapagsalin. Halos kalahati na ng populasyon ng Slovenia, may 2 milyon ang nakatanggap ng 2 dose ng bakuna contra COVID-19. Sa balita ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 72 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 74 na sentimo o 50.94 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 37 piso at 52 sentimo o 37.52 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa nalalapit na Winter Olympics sa taong 2022, hindi maaaring manood ang mga fans mula ibang bansa sa nataktang magaganap na Winter Olympics sa Beijing. Ang mga fans lamang mula mainland China na makakapasa sa mga natatanging pamantayan kaugnay ng coronavirus ang papahintulutan sa nasabing event sa darating na 2022. Walang mandatory vaccine policy para sa mga takdang lumahok sa nasabing Winter Olympics, ngunit ang mga atletang di nabakunahan ay kailangang sumailalim ng quarantine ng 3 linggo. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Webes, sa Perth, uulan, 23 degree. Gayunin sa Adelaide, 18 degree. Maaaring kumulog at kumidlat at uulan sa Melbourne, 19 na degree. Ulan rin sa Hobart, sa hapon o gabi, 15 degree. Maaaring umulan sa Canberra, 18 degree. Gayun din sa Wollongong, 24 na degree. Ulan rin sa Sydney, 25 degree. Gayun din sa Newcastle, 26 na degree. Maaaring kumulog at kumidlat sa Brisbane, 25 degree. Bahagyang maulap sa Cairns, 31 degree. At maulap sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.